ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსგავსად.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Ermənistanda Dağlıq Qarabağı tanımaq barədə açıqlamalar ATƏT-in Minsk qrupu prosesinə son qoymaq mənası daşıyır. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev deyir. Ermənistan hökuməti isə Dağlıq Qarabağı tanımaq layihəsini gündəliyə salıb. Bugün Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günüdür. 18 Beynəlxalq Media və İnsan Haqları Təşkilatı birgə bəyanat verib ki, Azərbaycanda müstəqil media görünməmiş hücum altındadır. Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günündə Azadlıq Radiosunun araşdırmaçı jurnalisti Xəci İsmailova çətin şəraitdə mətbuat azadlığına böyük töhfəsinə görə UNESCO mükafatı təqdim olunur. Orduya yığılan pullar hara gedir? Silahlı qüvvələrə yardım fonduna bu il mayın 1-nə 73 milyon manat pul yığılıb. Mətbuatla bağlı vəziyyəti nə dəyişə bilər? Ayna Zerkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı cavab verir. Azadlıq Live-də günün sualı isə iqtisadiyyatla bağlıdır. Azərbaycan nə istehsal eləyə bilər ki, xaricə sata bilsin, ölkənin gücü nəyə çatır? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı son xəbərlərdən başlayırıq. Ermənistanda Dağlıq Qarabağı tanımaq barədə açıqlamalar ATƏT-in Minsk qrupu prosesinə son qoymaq mənası daşıyır. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev Ermənistanda Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin tanınacağı haqda deyilənləri dəyərləndirərkən deyib. O deyib ki, bu halda Minsk qrupunun danışıqlar aparmaq üçün artıq heç bir mandatı olmayacaq. Bu Minsk qrupu prosesi onun həmsədirləri bütün beynəlxalq ictimaiyyətə qarşı təhqir və özbaşınalığın ifrat nümunəsidir. Bunu Hikmət Hacıyev deyir. Onu da xatırladaq ki, 1988-ci ildən bəri Dağlıq Qarabağ problemi alovlanmağa başlayandan bir neçə dəfə Ermənistan tərəfdə cəhd olunub ki, Dağlıq Qarabağı rəsmən tanısınlar. Ancaq o vaxt ki, Prezident Petrosyan dövründə buna imkan verilmədi. Ancaq Ermənistan hökuməti indi Dağlıq Qarabağı tanımaq layihəsini gündəliyə salıb. Hikmət Hacıyevin cavabı da elə bu xəbərlə bağlıdır. Arka agentliyi, Ermənistanın Arka agentliyi xəbər verdi ki, hökumət Dağlıq Qarabağın tanınması məsələsinə baxacaq. Ermənistan hökuməti növbəti iclasının gündəliyini elan eləyib. Gündəlikdə bu məsələ var. İclas mayın 5-də olacaq. Gündəlik hökumətin rəsmi saytındadır. Qanun layihəsinin müəllifləri deputatlar Zaruye Postancan və keçmiş baş nazir Grant Baqratyandır. Bu məsələni hökumətin iclasında Xarici İşlər Naziri Edward Nalbandyan təqdim eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günüdür. 18 Beynəlxalq Media və İnsan Haqları Təşkilatı Azərbaycanla bağlı birgə bəyanat veriblər ki, Azərbaycanda müstəqil media görünməmiş hücum altındadır. Bəyanatda deyilir ki, jurnalistika cinayət deyil, amma bütün dünyada azad söz və azad mətbuat prinsipləri təhlükədədir. Bunu isə Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günündə Amnesty International Hüquq Müdafiə Təşkilatı işinə görə hücuma məruz qalan 10 jurnalistdən yazır. Bu 10 jurnalist arasında Azadlıq Radiosunun araşdırmaçı jurnalisti Xədicə İsmayılın da adı salınıb. Xədicə həmin bəyanatda deyilir ki, hakim ailənin korrupsiya əməllərini üzə çıxartdığı araşdırmalarına görə 7 il 6 ay həbsə məhkum olunub. Bu arada Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günündə Azadlıq Radiosunun araşdırmaçı jurnalisti Xədicə İsmayla çətin şəraitdə mətbuat azadlığına böyük töhfəsinə görə UNESCO mükafatı təqdim olunub. Canlı yayım Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Xərçi Ötənay UNESCO-nın Guillermo Cano Ümumdünya Mətbuat Azadlığı mükafatına layiq görülüb. Aprelin 8-də Xədicə İsmayılı bu mükafata layiq görənlər müstəqil beynəlxalq peşəkar münsiflər heyətidir. Onu da xatırladım ki, UNESCO Guillermo Cano mükafatını 1986-cı ildə Meksika narkobaronları tərəfindən qətlə yetirilən jurnalist Guillermo Cano İsazanın şərəfinə təsis eləyib. 1997-ci ildən ifadə azadlığını önə çəkənlərə verilən bu mükafat indiyə kimi 18 nəfərə verilib. Azərbaycandan bu mükafatı ilk dəfə 2012-ci ildə jurnalist Eynulla Fətullayev layiq görülüb. Xərcə İsmayıl adından onun müraciətini anası Elmira İsmayılova oxudu. Bugün Helsinki-də keçirilən tədbirdə Xərcə müraciətində nələr deyir, bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün dediyimiz kimi 18 beynəlxalq media təşkilatı, insan haqları təşkilatı birgə bəyanat verdilər ki, Azərbaycanda müstəqil media görünməmiş hücum altındadır. Azərbaycanda mətbuat azadlığı bütün beynəlxalq hesabatlarda aşağı qiymət alır. Durumu nə ilə dəyişmək olar, nə dəyişə bilər? Fəaliyyətini dayandıran Ayna Zirkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı bu suala belə cavab verir.
Vətən bir elə dəyişiklik yoxdur, elə həmin reytingdə tutduğumuz yerə baxanda görürük ki, yenə də geriləmişik, ilərləmişik. Və çox təəssüf ki, bu belədir. Vəziyyəti dəyişmək üçün təbii hakimiyyətdən gələn siyasi iradə olmalıdır. Onun nəticəsində siyasi iradə deyəndə ki, sadəcə olaraq informasiyaya yaxud kütləvi informasiya vasitələrinə təbliğat və təşviqat vasitəsi kimi baxmaq prinsipindən imtina olunmalıdır. Çünki kütləvi informasiya vasitələri media təbliğat və təşviqat vasitəsi olanda nəticəsi Azərbaycandakı vəziyyətə gətirib çıxarır. Yəni, sosialist ölkələrinin bir çoxunda vəziyyət eyni cürdür. İnformasiyayla işləmək lazımdır. Kütləvi informasiya vasitələri informasiya ötürücüsü və daşıyıcısı olmalıdır. Və kimlərə də məhsul ölçəyi nəzərdən yanaşılmalıdır. Əgər belə yanaşma olmayacaqsa, biz reytinglərdə həmsə geriləyəcəyik.
Bəs neft gəlirlərinin azalması Azərbaycanda medianı dirçəldəcək, yoxsa əksinə maliyyə imkanlarını daha da pisləşdirəcək?
Da, neft gəlirlərinin buna birbaşa aidiyyəti təbii ki, yoxdur və səsini alın, təbii ki, olsun. Sadəcə olaraq neft gəlirlərinin azalması ölkədə yenidən qurma işləri, məbləm, reformaların aparmağına təhrik edər bizi, eləyə bilər bizi və elə olarsa təbii ki, burada liberallaşma, liberal bazar, iqtisadiyyatın daha da ki liberallaşması, bazar iqtisadiyyatının güclənməsi, kiçik və orta sahibkarlara yaradılan şəraitin daha da yaxşılaşdırılması konusunda müstəqil işləyib, qazanıb, müstəqil media saxlamaq üçün şərait zəmin yaradıla bilər, yarana bilər. Elə olan halda nədənsə danışma olar, amma bu proses xeyli zaman tələb edəcək.
Bunun fəaliyyətini dayandıran Ayna Zerkalı qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı deyir. Onu da xatırladım ki, bugün mayın 3-ü Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günüdür. Bu mövzuda Azadlıq Radiosunun internet saytında bir çox materiallar var. Onlarla maraqlananlar tanış ola bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl günün sualı ilə bağlı gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Azərbaycan hansı məhsulu istehsal edib xarici ölkələrə sata bilər? Ölkənin gücü nəyə çatır? Azər Mehdizadə yazır Ağ Qızıl Pambıq. Sabir yazır Pambıqdan olan materiallar. Alim Abidov yazır, bir tək siyasi məhbusdur, onu da Şimali Koreyaya, Rusiyaya sata bilər. Toruq Quliyev yazır Pambıq kimya sənayesi, Ramal Hüseyin yazır Tütün çay, Sevinç Xan Babayeva yazır birinci öz məhsulunu özünə istehsal eləsin, özününküləri doyursun, bəstərin dünyanı yedirtdiz. Cavid yazır, satqınlar istehsal eləyib sata bilər. Kənan Məmmədov yazır, tikinti mineral su, bir də ki, ağıllı məmur və nazirlərdən xaricə satmaq olar. O bunu istehzayla yazır. Şahin Şirəliyev yazır, çobanın könlü olsa təkədən pendir tutar. Əgər hökumət xalqa mani olmasa, hər şey istehsal və ixrac eləməyə ölkəmizdə potensial var. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə digər ordu ilə bağlı digər məsələyə keçirik. Silahlı qüvvələrə yardım fonduna 14 ildir ki pul yığılır. Və 14 il ərzində silahlı qüvvələrə yardım fonduna yığılmış puldan hələ istifadə olunmayıb. Yardım fonduna bu il mayın 1-nə olan məlumata görə 73.095.369 manat, 212.373 dollar, 2.993 avro və 5.000 rubl daxil olub. Bu, Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatıdır. Silahlı qüvvələrə yardım fondu 2002-ci ildə yaradılıb. Aprelin 2-sindən 5-inə də cəbhədəki döyüşlərdən sonra cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrindən orduya yardımların artması haqda xəbərlər gəlir. Hərbi büdcəsi 4 milyarda yaxın olan bir ölkənin ordusunun bu yardımlara ehtiyacı varmı? Əgər ehtiyacı yoxdursa, onda bu pullar niyə yığılır və onlar necə istifadə olunur? Azadlıq Radiosunun suallarını ehtiyatda olan polkovnik leytinant, hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov cavab verir.
2002-ci ildə mərhum prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə silahlı qüvvələrə yardım fondu yaradılır və həmin fonda Azərbaycan vətəndaşları mütəmadi olaraq həm milli valyuta ilə, həm avro, həm də dollarla vəsaitlər keçirə bilirlər. Saytın toplanmasına bağlı elə bir sıra qurumlarda müəyyən xoşa gəlməz hallar diqqətə çarpırdı. İki gün müəllimlər hərbi yazırlar, onların aylıq məvazibinin müəyyən hissəsi keçirilir. Əsmə qalsa, mən onun tərəfdarı deyiləm. Bugün Azərbaycan əsgəri səmimi və açıq şəkildə bəyan edirəm ki, Azərbaycan əsgərinin gündəlik qida rasionu, o cümlədən onun geyimi, silah, susadlar hamısı ən yüksək səviyyədədir. Mən mütəmadi olaraq cəbhə bölgələrinə gedib gəlirəm, əsgərlərin yaşayış şəraitinə maraqlanıram. Çox büyük dəyişiklik var. Bu indi 90-cı illər deyil. Ki, bu yəni Azərbaycan əsgəri ən ucqar nöqtələrdə belə əmnat ən yüksək səviyyədədir. Bir də tərif üçün demirəm, əvvəlki illərdə olan o nöqsanlar, əvvəlki illərdə olan o çətinliklər tam aradan qaldırılıb. O ki, qaldı bəzi adamların, yəni bundan suist istifadə etmə hallarından əlbəttə ki, bunu dəfələrlə qeyd eləmişəm ki, bu günlər Azərbaycan əhalisinin ağzından suyu istifadə etmək əxlaqsızlıqdır, vicdansızlıqdır. Bəzi şəxslər özlərini yaxşı göstərmək üçün kimisə məcbur edirlər. O insandır, aldığı məvacibdir və yaxud da qazandığı əlirdir. İleri istəyən, istənilən toç şöbəsində, və yaxud da ki, bank şöbəsində yaxınlaşa bilər. Olan hər birində ürək istədiyi şəkildə vəsait köçürə bilər. O pullar heç kimin əlinə gəlmir. O pullar yalnız və yalnız hesaba köçürülür. Belə şeyləri ictimailəşdirmək lazımdır, ictimai qınağa gətirmək lazımdır ki, bu insanlar belə çirkin yollardan çəkinsinlər, əl çəksinlər. Çünki bu günləri yenə də deyirəm ki, əsker ön xəttə oturur, nəyə edir? Şöyələ, onun yeməyi var, içməyi var, suyu var, yatmağa rahat şəraiti var. Yenə deyirəm ki, hesab nömrəsi var. Ağlı olamı yenə deyirəm ki, o hesab nömrəsinə pulu keçirib, o dərsin dövründə çox rahat şəkildə saxlaya bilər ki, sabahda qurulana da bilər ki, onun da oraya müəyyən dəstəyi, müəyyən köməyi olur. Yalan kumlar sabah eğer lazım gelirse her hansı bir müdafiye tayinatlı avadanlık mı diyeyim veya da ki askerlerin veya sosyal meselelerine bağlı meselelerin helli mi diyeyim veya da şehit ailelerine bağlı bildiğim kadar o silahlı kuvvetleri yardım konusunda direktörler şurası var. O direktörler şurası hansı kararı kabul edildiyse ona uygun da geldiğim ki adım atılacak. Şimdi her değer kim pul verir, niye pul verir? O elə hallar yol verilmez ve kanunsuzluğudur. Çünkü bu serezozluğu ve müstəkili hallarıdır ki, mazlı organları tərəfindən dərhal qədərsə alınmalıdır. O fundan bir ehtiyac yaranan ki, o fundan biz ən bahalı silahlardan birini almaq üçün yəni istifadə edə bilərik. Və yaxud da ki, yəni vəzarətlərimizin və yəni sosial məsələlərin həlli üçün istifadə fund, yəni yenə də deyirəm ki, o şəffafdır orada rəqəmlər göstərilir, o bank hesabına heç kimin əl uzatmağa ehtiyacı yoxdur. Ona görə də fondun olmalı yaxşı haldır. Çünki insanlar öz doğmalarına, öz yaxınlarına sanki bir dəstək kimi bunun özü də bu daha çox mənəvi əhəmiyyət daşıyır. Mən ki, ehtiyacdan yaranmış bir görüntü təsiri bağışlamaq. Bildiyim qədər 2002-ci ildən bu günə qədər o vəsaitdən bir qədər olsun istifadə olunub. Çünki istifadə olmazlığı təcrübədə ən azından Müdafiə Nazirliyi deyə bilərdi ki, biz o puldan müəyyən məqsədlər üçün istifadə eləmişik, silah almışıq, sursat almışıq və ya da ki, hansısa bir sosial məqsədlər üçün istifadə etmişik. Bildiyim qədər, yəni 14 il ərzində ondan bir qəpik də olsun, yəni istifadə olunmuş. Sadəcə o pul ehtiyac kimi yığılıb orada. Mən inanam ki, yanıma ehtiyac olmayacaq. Nə vaxtsa o pullar inşallah çaldan azad olmuş ərazilərimizdən əsker və zabitlərimiz üçün sosial infrastrukturun məlumatında ola bilsin, istifadə olunsun. Bu günə qədər ki, orduya bir qəpik olsun, yəni sahib kəsil. Hər il ölkə büdcəsində müzakirə olunarkən bir vəsaitlər ayrılır. Yəni, amma o fondun olması da nəyin insanlar bütün dünyada qəbul olmuş bir qayda ilə həmin vəsaitləri ora köçürürlər. Ordunun üzərinə düşən vəzifə ondan ibarət ki, ora yığılan məbləğ açıqlanır. Mən çox istərdim ki, siz çox maraqlı və lazımlı bir mövzuya toxundunuz. Yəni bu məsələdə tam şəffaflığın olması üçün hansı qurum ay ərzində və il ərzində nə qədər vəsait toplayıb, o vəsaitlə bağlı rəsmi hesabatın Qazi Nazirliyinə təqdim eləsin ki, bəlkə elə qurum var ki, elə idarə var ki, orada doğrudan da orada adına pul uyğular, heç o pul gedib fonda çatılır.
Bunu hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir, söhbət ondan gedir ki, orduya yığılan pullar nəyə sərf olunur? Bir daha xatırladım ki, Üzeyir Cəfərov deyir ki, 14 il ərzində silahlı qüvvələrə yardım fonduna yığılmış puldan hələ istifadə olunmayıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verişin axırına 2 dəqiqə qalır. Yenə günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Azərbaycan nə istehsal eləyə bilər ki, xaricə sata bilsin? İncinur Əliyeva yazır ki, nə qədər ki, rüşvətxorluq, qohumbazlıq var, Azərbaycan qızıl yağışı da yağdırsa, kasıblar arxasızlar elə yenə acından öləcək. Şahnur Şahverənli yazır, nə qədər rüşvət var, heç nə. Roman Mamedov yazır, heç nə. Qərib Musayev yazır, leş ətindən kalbasalar, tak şu nə qeydirməli şeylər var, xaricə göndərmək olar, o da bunu ironiya ilə yazır. Elxan İbrahimov yazır, Quba Xaçmaz İqtisadi rayonunda Almarmut, Şəki Zaqatala İqtisadi rayonunda Qoz Fındıq, Tütün İpək, Aran İqtisadi rayonunda Pambıq Nar, Lənkəran Asları İqtisadi rayonunda Çay, Qoşqar Zeynal yazır, məncə yüksək kənd sərfatı məhsulları, axı bizdə yetişən meyvə tərəvəzin dadı heç yerdə yoxdur. Cavablar çoxdur, maraqlananlar onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Yaxşı deyil ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Ləb şirin, ləb, ləb, ləb şəkər, ləb, ləb Ay ləb şirin, ləb, ləb, can ləb şirin, ləb, ləb Sən mənim eşqimi avləmdə əyan eyləmsən Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb sən ki bülbül kimi gülşəndə fəqan eyləmsən Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Ləb şirin, ləb, ləb, ləb şəkər, ləb, ləb Ay ləb şirin, ləb, ləb, can ləb şirin, ləb, ləb Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, ay yarım, ay canım. Sənin gözəlliyin ey gül, bütün ey məlahətdir. Bu üzüm səndə Kifayətdir
Eski kamisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hərbi irəliləyişin arxasında bir gerilmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töküşlə qəyizdən. Yanacağın qiyməti başqa salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Laparakops Radio Tavisuqlebi. Kün moismenit gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhma.
ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოთხოვართებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.